Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrahanay hatrany ny fiarahanao aminay mandalina ty katesisy taona ho an'ny fianakaviana ity dia atolotra ianao ary ny arahaba ao ambampiraritsoa. Ho maro isika dia nanomboka nijery ny tenin'i Jesosa manoloana ireo haizina na aloka manembatsembana ny fitiavan'Andriamanitra tsy velatra eo amin'ny fiainantsika. Dia izay aloha no hitondran'ny Fredelina tamberina amintsika vetivety.
Satsika teto tamin'ny farany raha fa hoe isika vita batemy a dia tsy maintsy mijoro ho fanasina sy fahazavana izao tontolo izao. Fanasina tsy mipetraka fotsiny fa fanasina mitondra vokatra tsara eo amin'ny fiarahamonina ary tsy mijanona fotsiny mikombona ao amin'ny tena fa misokatra ho an'ny be sy ny maro amin'ny toerana midadasika izay men'Andriamanitra hitorintsika vaovao mahafaly. Fahazavana ihany koa, fahazavana tsy mipetraka any ambany fandriana fa fahazavana manaparika ny hazavana ho an'ny ilainy rehetra manodidina ny tena. Noho izany dia amin'ny sehatra rehetra misy antsika naiza naiza, na ao an-tokantrano, na any ivelany, na ny fiarahamonina, na any ampiasana, na any amin'ny eglizy a, dia tokony asaontsika mandrakariva izay hoe batemy ny raisintsika izay a, ka tena hiainantsika satria tsy mamela antsika hipetrapetraka ny fananantsika anio a batema kristianina io.
Jesosa ny mahatokony ho fanasina sy fahazavana antsika izay, inona mopera ny mety hoe fanamby izany miandry antsika manoloana ny maha kristianina antsika?
Ny batemy mihitsy no tsy mampipetrapetraka na mampatoritory fa manesika antsika anio ny fitiavan'Andriamanitra. Ka ny evanjelin'i Jesosa sy ny fampianaran'ny eglizy dia tsy mitsahatra mampianatra antsika osa anio fitiavan'Andriamanitra io. Raha tazomina mantsy ny jiro sy ny fahazavana dia mandoro ka mila aseho izy, dia aseho amin'ny olona rehetra ny fitiavan'Andriamanitra, indrindra indrindra amin'ireo olona tsy manan-tseny sy ireo ahilikilika sy ireo madinika. Dia ataona ronono fanehonan'izany a, alaintsika ihany ny tenin'Andriamanitra mba hanampyantsika hoe inona ny fanampitsara indrindra. Dia manahaka azy Andriamanitra fitiavana, ataoko fa izay ny voalohany, tsy manavakavaka izy na manilikilika. Za mihitsy moa nasehon'i Jesosy amin'ny evanjely ny Matio toko fahadimy hoe ilay Andriamanitra mamposaka masoandriny amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, mandrotsaka ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona moa vatsy ho azonareo? Miovana demopoblikana tsy manao toko izany koa? Ary raha nyrahalahinareo ihany no arabainareo, inona mihoatra amin'ny ataonareo? Mona dia ny jentily aza tsy mba manao izany ihany koa? Koko lavorary ianareo tahaka ny falavirarinyrainareo izay ny an-danitra. Tsy manavaka fa natao hoan'ny olon-drehetra, tsy izay tiana ihany fa mihoatra noho izany. Ny amin'ny manodidina izany izay ny nanehoana anty fitiavan'Andriamanitra ity. Tian'i Jesosy hoe mahazo tompom-pitiavana amin'izany kosa ireo marefo, ireo madinika, ireo voilikilika. Araka ny voalazany mahakasika an'ilay hoe fanavahana ny ondry sy ny osy amin'ny andro farany. Ho Jesosy hoe isaky ny manao izany tamin'ny anankiray amin'nyreto havako kely indrindra reto nareo dia manao izany tamiko. Matio toko fadimy amby roapolo andininy fahefapolo sy ny hoe isaky ny tsy nanao izany tamin'ny anankiray amin'nyreto kely indrindrareto ianareo dia tsy nanao izany tamiko. Raha tsorona izany dia hoe endrika isehoan'i Jesosy ireny madinika sy marefo ireny ailikilika ireny ka mila anehoana ny fitiavana indrindra.
Zany le fitiavan'Andriamanitra fa misy fomba hafa ve ahafahantsika maneho an'izay fitiavan'Andriamanitra izay?
Ny ankoatran'izay a dia ataoko fa zava-dehibe kokoa le hoe mahay mamindra fo. Raha fitiavana tsisy indra fo mantsy a dia ohatrany sarotsarom-pitiavana ihany. Ny marina dia izao a, mahay mangataka famindrapo isika kanefa tsy mahay mamindra fo amin'ny hafa. Mahay mitady hoe tompo mamindrafo aminay, impiry moa zany eo amin'ny litorgiany eokaristi no ataontsika, mamindrafo aminay na fitaom-pivavahana lady, mamindrafo aminay, impiry zany verimberina. Fa rehefa tonga any an-trano a ireo efa nijerevantsika tany aloha dia tsy hai ny mamindra fo azy. Vavaka nampianarin'i Jesosy antsika eo Matio toko fahenany hoe avy alao ny fahotanay tahaka ny hamelanay izay nanao ratsy taminay. Tokony iverimberenana io zany, zany hoe mahay mamindra fo amin'ny hafa. Nantitraterin'ny tsara koa zany hoe fa raha mahay mamelany antsonin'ny olona ianareo a dia avelanydrainareo any an-danitra, fa raha tsy mahay mamelany antsonin'ny olona ianareo a dia tsy avelanydray anareo any an-danitra koa ny antsoanareo. Matio toko fahenina andinin'ny fefatra ambin'ny folo sy fahadimbin'ny folo. Izany hoe a raha tena miaina ny fitiavana sy mindra fo ny olona vita batemin- rehetra dia efa lanitra ity tany ity. Rovinare zany ny tena tonga.
Anisan'ny fanampy miandry antsika izany a ny fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fiainana ny indra fo. Raha mpitsitoizantsika hatrany ny fijerena izay fanampy miandry ny kristianina tsirairay avy izay a ny fotoanantsika tapitratreo dia maneho ny fisaorana anao mpieno hatrany izahay ary manao ny mandrapitafa ho amin'nyrahampitso veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.